สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสนับสนุนข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับซีเรียแต่ไม่เห็นด้วยกับการกดดันให้ประธานาธิบดีอาซาดต้องพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีผลการเลือกตั้งรอบ2ของรัฐบาลระดับท้องถิ่นที่กรุงโรมแสดงว่ากรุงโรมได้นายกเทศมนตรีหญิงนับเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของการปกครองท้องถิ่นของกรุงโรมกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเผยแพร่บันทึกการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกับมือปืนที่ยิงสังหารที่ไนท์คลับเกย์ในนครออร์แลนโดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วต่อสาธารณชนในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนประท้วงที่เกาะโอกินาวาขับไล่ฐานทัพทหารที่ตั้งอยู่บนเกาะดังกล่าวนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับความพยายามในวุฒิสภาสหรัฐที่จะลงมติในมาตรการซึ่งจะควบคุมเรื่องการครอบครองอาวุธปืนบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้นเรื่องที่บทบาทดังกล่าวจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้เพียงใดรายงานธุรกิจเรามีมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพการแพทย์นะครับผลการตรวจเลือดที่สามารถจะช่วยวิเคราะห์ได้ว่าผู้ป่วยวัณโรคนั้นมีโอกาสแพร่เชื้อได้หรือเป็นวัณโรคในลักษณะที่เรียกว่าในระยะแอบแฝงหรือไม่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าตนเห็นด้วยกับข้อเสนอของสหรัฐที่จะรวมตัวแทนของฝ่ายค้านต่อต้านรัฐบาลเข้าอยู่ในรัฐบาลใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของซีเรียแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียนั้นควรจะถูกผลักดันให้พ้นจากตำแหน่งโดยทันทีคำกล่าวของผู้นำรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ CNN ที่การประชุมเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันศุกร์โดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าหนทางเดียวที่จะรับประกันได้ว่าจะเกิดประชาธิปไตยขึ้นในซีเรียนั้นก็คือด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และจัดให้มีการเลือกตั้งในทุกระดับของรัฐบาลบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ผู้นำรัสเซียบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นที่ยอมรับได้แต่ก็บอกว่าการแก้ปัญหาทางการเมืองในซีเรียนั้นควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเท่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้พยายามกดดันและแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียนั้นควรจะต้องพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเพื่อมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในซีเรียแต่ประธานาธิบดีปูตินเรียกกล่าวถึงคำเรียกร้องดังกล่าวว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจจะบรรลุได้และว่านั่นไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในซีเรียเท่าที่ผ่านมานั้นรัสเซียเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นและเก่าแก่ของซีเรียและประธานาธิบดีปูตินได้ให้ความสนับสนุนประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับผลการนับคะแนนการเลือกตั้งรอบ2ที่กรุงโรมเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมายืนยันว่ากรุงโรมจะได้นายกเทศมนตรีหญิงหรือผู้ว่าการกรุงโรมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยนายกเทศมนตรีคนใหม่ของกรุงโรมที่ว่านี้คือเวอร์จิเนียรักกี้วัย37ปีซึ่งเป็นนักกฎหมายและได้รับชัยชนะเหนือผู้สมัครของพรรครัฐบาลในอัตราส่วนถึง2-1เลยทีเดียววอร์จิเนียรักกี้ผู้นี้เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองใหม่ในอิตาลีซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วที่ใช้ชื่อว่าพรรค Five Star Movement หรือ M5S ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวทางประชานิยมและจัดตั้งหรือก่อตั้งขึ้นโดยนักแสดงตลกเบปปี้กริลโลคำการหาเสียงของวอร์จิเนียรักกี้ในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีหรือผู้ว่าการกรุงโรมคนใหม่นี้ก็คือเธอมุ่งจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในการบริหารงานของรัฐบาลกรุงโรมและแก้ไขเรื่องของบริการภาครัฐที่กำลังตกต่ำทำให้ขาดความเชื่อมั่นศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นในกรุงโรมครับ มาทางด้านสหรัฐนะครับในวันจันทร์นี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะเผยแพร่บันทึกการสนทนาต่อรองระหว่างเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายกับนายโอมามาทีนมือปืนที่ยิงกราดที่ไนท์คลับเกย์ในนครออร์แลนโดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต49คนโดยกระทรวงการยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการเผยแพร่บันทึกการเจรจาต่อรองดังกล่าวจะช่วยให้สาธารณชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจและการดำเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการสังหารหมู่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การสังหารหมู่ในสหรัฐครับและ1สัปดาห์หลังเหตุการณ์ยิงสังหารที่บาร์เกในนครออร์แลนโดเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับคาดว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้วุฒิสภาสหรัฐจะลงมติในข้อเสนอบางอย่างเกี่ยวกับการควบคุมการมีอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการห้ามไม่ให้ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายสามารถซื้ออาวุธปืนและการตรวจคัดกรองผู้ที่ซื้ออาวุธปืนในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคเดโมแครตซึ่งมีจุดยืนต่อต้านการมีอาวุธปืนโดยเสรีได้พยายามอภิปรายให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในการอภิปรายที่ไม่หยุดเป็นเวลายาวนานแต่ก็คาดกันว่าร่างกฎหมายซึ่งจะได้รับอนุมัติจากสภานั้นคงจะเป็นร่างของฝ่ายริพับริกันซึ่งสนับสนุนเรื่องการมีอาวุธปืนโดยเสรีไมเคิลโบแมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่โดยมือปืนที่ไนท์คลับเกย์แห่งหนึ่งที่เมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดลงมติในร่างข้อเสนอหลายฉบับที่ทำให้การซื้อปืนในอเมริกานั้นทำได้ยากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนว่าจะมีมาตรการใดๆเกิดขึ้นจากการประชุมสภาหรือไม่แม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ตามนะครับนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภากล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมีเหยื่อผู้เสียชีวิต49รายเป็นผลของการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีกลุ่มรัฐอิสลามเป็นแรงจูงใจมากกว่าเป็นประเด็นเรื่องปืนนะครับความพยายามของฝ่ายเดโมแครตที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายซื้อขายปืนถูกสะท้อนได้ชัดในการประชุมวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคริสเมอร์ฟี่วุฒิสมาชิกของเดโมแครตจากรัฐคอนเนตทิคัตเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมแสดงจุดยืนการสนับสนุนให้มีการควบคุมการซื้อขายปืนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐของเขาเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ยิงสังหารครั้งใหญ่เช่นกันเมื่อ4ปีก่อนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเอลิเมนทรีสคูลซึ่งมีเด็กถูกยิงเสียชีวิต20คนเขากล่าวว่าที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเขาบอกว่าตนเห็นการสังหารเหยื่อผู้บริสุทธิ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและตนก็ทนไม่ได้ด้วยที่จะเห็นการไม่ทำอะไรทั้งสิ้นของสภานะครับการแถลงต่อสภาโดยสว.คริสเมอร์ฟี่และแนวร่วมของเขาทำให้การประชุมยืดเยื้อยาวนานเกินกำหนดถึง15ชั่วโมงและถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อฝ่ายริพับลิกันในสภาแน่นอนว่าสว.ริพับลิกันนั้นมองกันคนละมุมนะครับโดยบอกว่าเรื่องปืนนั้นไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่รัฐฟลอริดาจอห์นคอร์นินสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐเท็กซัสกล่าวว่าสหรัฐควรมียุทธศาสตร์ในการเอาชนะกลุ่ม IS ต่างหากซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการโจมตีภายในประเทศโดยบุคคลที่อยู่ในสหรัฐแม้จะมีความคิดขัดแย้งกับเดโมแครตฝ่ายริพับลิกันกล่าวว่าจะให้มีการลงมติต่อข้อเสนอเรื่องการครอบครองปืนในวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐและเมื่อเห็นว่าริพับลิกันยอมให้มีการลงมติสว.คริสเมอร์ฟี่จากเดโมแครตก็ประกาศชัยชนะของตนจากการปราศัยที่ยาวนานในสภานะครับวุฒิสมาชิกแพททูมี่จากริพับลิกันกล่าวว่าข้อเสนอที่จะผ่านสภาครั้งนี้ควรที่จะปกป้องสิทธิ์ในการครอบครองปืนของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากเห็นผู้ก่อการร้ายที่สามารถซื้อปืนได้ง่ายในร้านปืน ของสหรัฐนะครับแต่เขาบอกว่าต้องคำนึงด้วยว่าประชาชนธรรมดาที่บังเอิญมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นไม่ควรที่จะถูกริดรอนสิทธิ์ทางรัฐธรรมนูญนี้ด้วยทั้งนี้รัฐธรรมนูญสหรัฐมีบทแก้ไขเพิ่มเติมที่2หรือ Second Amendment ที่มีส่วนพูดถึงสิทธิ์การครอบครองปืนของประชาชนไว้และนักการเมืองRepublicanและประชาชนจำนวนมากเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวตลอดมานะครับประธานสภาสหรัฐส.ส.พอลไรอันกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการสร้างแรงกดดันต่อ Second Amendment ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในสหรัฐสำหรับการลงมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้หากว่าสภาจะผ่านมาตรการใดๆร่างข้อเสนอที่น่าจะเห็นคงจะเป็นร่างของฝ่าย Republican ที่ระบุชัดถึงสิทธิ์ของประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองหากว่าเกิดความผิดพลาดที่ชื่อของประชาชนบางรายไปปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายพวกเขาจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองตาม Second Amendment ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐขยับไปที่เอเชียนะครับอินเดียหวังว่าจีนจะไม่ขัดขวางความพยายามของอินเดียที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มที่เรียกว่านิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มของ48ประเทศที่ควบคุมเรื่องการค้าขายวัสดุนิวเคลียร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ละเอียดอ่อนการประชุมของนิวเคลียร์ซัพพลายเออร์กรุ๊ปนี้จะมีขึ้นที่กรุงโซลในวันที่23มิถุนายนและสหรัฐสนับสนุนให้อินเดียเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงหลายสัปดาห์นี้รัฐบาลอินเดียสามารถได้รับความสนับสนุนจากบางประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกและสวิตเซอร์แลนด์แต่รัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยและไม่ยอมสนับสนุนอินเดียเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าขณะนี้อินเดียไม่ได้ร่วมเป็นภาคีที่ลงนามในสนธิสัญญาควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ครับส่วนที่ญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ชาวญี่ปุ่นนับหมื่นคนชุมนุมกันบนเกาะโอกินาวาเพื่อเรียกร้องให้มีการปิดฐานทัพสหรัฐบนเกาะดังกล่าวและคัดค้านแผนการที่จะโยกย้ายฐานทัพของสหรัฐจากจุดหนึ่งของเกาะโอกินาวาไปยังอีกจุดหนึ่งความไม่พอใจและการต่อต้านฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นนั้นมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้กองทัพเรือสหรัฐได้ประกาศห้ามเจ้าหน้าที่ทหารเรือในญี่ปุ่นทุกคนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับทำให้มีพลเรือนญี่ปุ่นบาดเจ็บไป2คนหลังจากเหตุการณ์ที่ว่านี้กองทัพเรือสหรัฐได้มีคำสั่งไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐในญี่ปุ่นดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีกำหนดคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of America VOA พูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์สะเทือนขวัญและการรับข่าวสารนะครับในช่วงหลายปีมานี้ผู้คนทั่วโลกหลายล้านคนหันไปพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Twitter หรือ Facebook ในการติดตามข่าวสารล่าสุดแต่ดักเบอร์นาร์ดผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าบทบางครั้งบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ในการรายงานข่าวคราวที่เป็นเรื่องที่โต้แย้งหรือเรื่องที่สะเทือนขวัญ นั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือเสมอไปคงจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับรู้และรับฟังคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เหตุสังหารหมู่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะในไนท์คลับเพาส์ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่คนส่วนใหญ่ติดตามอ่านข่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างภาพวิดีทัศน์ที่เสนอทาง Snapchat ที่คุณอแมนดาอาเวียที่อยู่ในไนท์คลับขณะนั้นสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่นาทีแรกไว้ได้อย่างไม่ตั้งใจภาพวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ได้อัปโหลดขึ้นหน้าเว็บไซต์ทันทีและมีคนเข้าชมอย่างล้นหลามภายในเวลารวดเร็วก่อนหน้าที่สื่อมวลชนหลักๆในสหรัฐจะเริ่มรายงานข่าวเรื่องนี้เสียอีกค่ะ บรรดานักวิจัยด้านสังคมชี้นะคะว่าในห้วงที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้คนทั่วไปหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้นในการติดตามข่าวสารในการแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์แสดงความเจ็บปวดสับสนความเศร้าโศกและแบ่งปันประสบการณ์ที่เลวร้ายของตนและยังใช้เป็นสื่อแสดงความเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจกันและให้คำแนะนำแก่เพื่อนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อาจจะมีบทบาทในการดึงมวลชนให้สมานสามัคคีกันแต่ก็มีส่วนให้เกิดความแตกแยกได้เช่นกันในกรณีเหตุสังหารหมู่ในไนท์คลับแห่งนี้สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้กลายเป็นสังเวียนของการโต้แย้งกันในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของใครภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายมุสลิมการควบคุมอาวุธปืนการเมืองระดับผู้นำประเทศและกลุ่มผู้เรียกร้องสิทธิคนรักเพศเดียวกันคุณโทมัสชาโมโรพรีมิวสิกอาจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงธุรกิจที่มหาวิทยาลัย University College London และมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทช่วยเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับคนอื่นๆอีกหลายล้านคนทั่วโลกรวมทั้งคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเลยค่ะเขากล่าวว่าแม้ว่าการเชื่อมโยงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้อยู่ในรูปของดิจิทัลเป็นส่วนมากแต่จินตนาการของคนเราช่วยเอื้อให้คนเราสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นแม้ว่าจะไม่รู้จักกันหรืออยู่กันคนละมุมโลกค่ะศาสตราจารย์ชาโมโรพรีมิวสิกกล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ภาพยนตร์เศร้าโศกเรื่องใดเรื่องหนึ่งและบรรดาผู้ใช้ที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้สึกในรูปแบบของความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่มแต่หากนำไปใช้มากเกินไปอาจมีผลให้อารมณ์ความรู้สึกหรือประเด็นต่างๆที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกลายเป็นเพียงแค่การโต้วาทีและการพูดคุยไร้สาระค่ะผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเพิ่มความรู้สึกให้แก่ผู้ใช้ว่าได้อยู่กับเพื่อนจริงๆเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะไม่จริงค่ะแม้ความรู้สึกที่แสดงออกจะยังคงเดิมแต่สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงผู้รับในวงกว้างมากขึ้นจึงกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันที่คนเราจะแสดงความรู้สึกต่อคนทั้งโลกผ่านสื่อประเภทนี้แทนที่จะเก็บเอาไว้ในใจเพียงคนเดียวค่ะทีมนักวิจัยยังกำลังศึกษาบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นเหมือนกันด้วยค่ะสร้างความรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้อย่างเต็มที่และอย่างสบายใจและยังสามารถปิดตัวไม่รับคนที่ความคิดเห็นต่างไปจากความเชื่อและความคิดเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคมพื้นฐานของกลุ่มอีกด้วยคุณชาร์ลส์สไตน์ฟิลด์ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสื่อมวลชนและข้อมูลข่าวสารที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าบทบาทนี้เห็นได้ชัดมากหลังเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ออร์แลนโดค่ะเขากล่าวว่าบทสนทนาต่างๆบนสื่อสังคมออนไลน์มุ่งเชื่อมโยงคนที่มีความคิดและความเชื่อเหมือนกันดังนั้นจึงไม่เป็นผลดีในการไกล่เกลี่ยความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่เห็นต่างแต่กลับไปเพิ่มความแตกแยกมากขึ้นคุณโทมัสชาโมโรพรีมิวสิกผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเชิงธุรกิจกล่าวว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในช่วงวิกฤตสร้างปัญหาสำคัญขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนำไปสู่การแสวงหาเฉพาะข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นเป็นการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเขากล่าวว่าคนเราจะใส่ใจเป็นหลักกับคนอื่นที่ชอบในสิ่งที่ตนทำเท่านั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ทาง Facebook ทำการแก้ไขข่าวที่เผยแพร่ใน News Feed ของตนให้ส่งเสริมข่าวที่มีความคิดเห็นเชิงเสรีเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ Facebook น่าจะเป็นคนที่มีความคิดเห็นเชิงเสรีนิยมและเช่นเดียวกันค่ะคนเราชอบและมักจะร่วมนำความคิดเห็นหรือข้อความของคนอื่นที่ตนเองชอบใจไปเผยแพร่ต่อเพราะตรงกับความคิดเห็นของตนเองซึ่งสร้างให้เกิดวัฏจักรมืดและส่งเสริมให้คนมีความคิดเห็นที่แคบลงเขากล่าวว่าในสื่อสังคมออนไลน์คนเรามักจะมีแนวโน้มที่เชื่อว่าความคิดเห็นของตนเองเป็นความจริงเสมอเพราะผู้ใช้มีโอกาสเจอกับความคิดเห็นที่ตรงข้ามน้อยมากค่ะทางด้านคุณสไตน์ฟิลศาสตราจารย์ทางด้านการสื่อสารมวลชนและข้อมูลข่าวสารชาวอเมริกันชี้ว่าความลำเอียงนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆแล้วยังมีผลในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกรับหรือแชร์ต่อข้อมูลจากใครหรือแหล่งข่าวใดอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันคนนี้เตือนว่ากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นค่ะที่คนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับตัวคุณจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอาทิการควบคุมอาวุธปืนสิทธิการทำแท้งคนโยกย้ายถิ่นดังนั้นความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นความคิดเห็นเพียงข้างเดียวที่เผยแพร่ภายในกลุ่มสังคมออนไลน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงรายงานธุรกิจในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 17,675 Nasdaq ที่ 4,800 และ Standard & Poor's ที่ 2,071 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษเตือนถึงอันตรายหากประชาชนเชื่อการรณรงค์ในอังกฤษที่มาจากฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษนั้นออกจากสหภาพยุโรปซึ่งการลงประชามติจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ Sunday Telegraph ว่าการรณรงค์ของหัวหน้าพรรค Independence นายไนเจลฟาราจจะทำให้ประเทศเดินถอยหลังและเกิดความแตกแยกในสังคมนะครับก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายชะลอการรณรงค์สนับสนุนและต่อต้านการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อเป็นการสงบศึกชั่วคราวหลังจากที่สมาชิกสภาโจค็อกซ์แห่งพรรคแรงงานถูกสังหารเธอเป็นผู้สนับสนุนให้อังกฤษอยู่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อนะครับอย่างไรก็ตามอดีตนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนบอริสจอห์นสันผู้ที่รณรงค์ให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ The Sun ว่าการลงประชามติครั้งนี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในชีวิตของประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงอังกฤษให้ดีขึ้นนะครับและยังเกี่ยวกับสหภาพยุโรปครับ EU หรือสหภาพยุโรปนั้นเปิดเผยรายละเอียดการยืดเวลาในการใช้มาตรการลงโทษรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียนั้นยึดแคว้นไครเมียเป็นของตนเมื่อ2ปีก่อนนะครับ EU กล่าวว่าจะยังคงต่อต้านการผนวกแคว้นไครเมียซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและสภาพยุโรปนั้นยังคงจะไม่ยอมรับการอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณดังกล่าวโดยรัสเซียนะครับเอกสารอย่างเป็นทางการของสภาพยุโรประบุว่ามาตรการลงโทษรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสินทรัพย์นั้นยังมีการยกเลิกวีซ่าของบุคคลด้วยถึง150รายและนิติบุคคล37แห่งนอกจากนั้นสหภาพยุโรปนั้นห้ามนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากคาบสมุทรไครเมียและจากท่าเรือเมืองเซเวสโตโพและมาตรการลงโทษนี้ถูกยืดให้มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนปีหน้านะครับด้านประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าววันศุกร์ว่ามาตรการลงโทษครั้งนี้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและรัสเซียผู้นำรัสเซียกล่าวว่ากรุงมอสโกนั้นมีความเต็มใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าและธุรกิจต่างๆกับยุโรปแต่ฝ่าย EU นั้นต้องยอมพบกันครึ่งทางนะครับไปกันต่อที่จีนครับศาลจีนสั่งให้ Apple หยุดขาย iPhone 6และ 6S ที่ปักกิ่งหลังจากที่พบว่า iPhone ทั้ง2รุ่นนั้นมีความเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งรายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆของจีนชื่อเซินเจิ้นเบลลี่นะครับอย่างไรก็ตาม Apple กล่าวว่าจะยังคงเดินหน้าขาย iPhone 6และ 6S ต่อไปขณะที่ทางบริษัทดำเนินการยื่นอุทธรณ์การตัดสินของศาลจีนครั้งนี้เป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่ Apple ต้องเผชิญในการทำธุรกิจกับจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Apple นะครับก่อนหน้านี้จีนสั่งให้ Apple ระงับการให้บริการ iTunes สำหรับผลิตภัณฑ์ภาพยนตร์ในเดือนเมษายนนอกจากนี้ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของ Apple ในจีนก็กำลังโดนแย่งจากคู่แข่งอย่าง Xiaomi และ Huawei นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐลงนามความตกลงกับอิหร่านที่จะขายเครื่องบิน100ลำให้กับอิหร่านมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์นะครับส่งท้ายครับบริษัทรถยนต์มิตซูบิชิจะให้เงิน 100,000 เยนหรือ 30,000 กว่าบาทเพื่อเป็นการชดเชยต่อลูกค้าในญี่ปุ่นกรณีที่มิตซูบิชิบิดเบือนข้อมูลความประหยัดน้ำมันของรถของตนนะครับ เงินจำนวนนี้จะถูกจ่ายให้กับลูกค้าในญี่ปุ่นที่ใช้รถรุ่น EK ที่มิตซูบิชิจำหน่ายไปเมื่อ3ปีก่อนและรุ่นที่ลูกค้าซื้อจากนิสสันแต่เป็นเครื่องของมิตซูบิชิครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องสุขภาพครับนักวิจัยในสหรัฐคิดวิธีตรวจเลือดผู้ติดเชื้อวัณโรคแบบใหม่ที่สามารถบอกได้ว่าติดเชื้อระยะแฝงหรือแสดงอาการวิธีตรวจนี้ยังระบุได้ด้วยว่าผู้ติดเชื้อคนใดอาจจะแพร่เชื้อได้หรือไม่คุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ9ล้าน6แสนคนทั่วโลกค่ะและอย่างน้อย1ล้าน5แสนคนเสียชีวิตทุกปีส่วนคนที่เหลือจะมีเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ไม่ปรากฏอาการและไม่สามารถแพร่เชื้อได้แต่มีความเป็นไปได้ตลอดเวลาที่เชื้อวัณโรคในร่างกายจะเริ่มทำงานทำให้เจ็บป่วยและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่าราว1ใน3ของประชากรโลกติดเชื้อวัณโรคแต่การติดเชื้อวัณโรคชนิดแสดงอาการก็ตรวจวินิจฉัยได้ยากคุณเพอร์เวชคาทรีนักภูมิต้านทานวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อวัณโรคกล่าวว่าวิธีตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้ในปัจจุบันต้องใช้ตัวอย่างเสมหะจากทางเดินหายใจซึ่งมีข้อจำกัดหลายอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเพราะเป็นการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่อยู่ในเสมหะโดยตรงเขากล่าวว่าวิธีการตรวจแบบนี้ทำได้ยากในคนบางกลุ่มค่ะ
The problem is that it requires sputum and the children cannot
คุณคาทรีนักวิจัยกล่าวว่าเนื่องจากวิธีนี้ต้องใช้ตัวอย่างเสมหะจากทางเดินหายใจซึ่งการดูดเอาเสมหะจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยเด็กทำได้ยากมากค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะวิธีการตรวจหาวัณโรคแบบดั้งเดิมยังไม่สามารถช่วยแยกได้ว่าผู้ป่วยติดเชื้อคนใดติดเชื้อแบบแพร่เชื้อได้หรือใครเคยติดเชื้อวัณโรคและหายจากโรคแล้วหรือใครได้รับวัคซีน BCG แล้วนอกจากนี้วิธีการตรวจแบบเดิมยังไม่สามารถตรวจหาเชื้อวัณโรคในคนที่ติดเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ได้ค่ะและในปีค.ศ. 2014องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ท้าทายให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อวัณโรควิธีใหม่ที่ช่วยให้การวินิจฉัยทำได้ง่ายขึ้นและแยกได้ว่าใครติดเชื้อแบบแพร่เชื้อและใครติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงคุณเพอร์เวชคาทรีและทีมงานที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาวิธีการตรวจเลือดหาวัณโรคที่มีความแม่นยำสูงขึ้นมาซึ่งสามารถนำไปใช้ในประเทศต่างๆที่ขาดแคลนที่พบการติดเชื้อวัณโรครายใหม่มากที่สุดค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าเมื่อคนเรามีเชื้อวัณโรคแบบแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายเชื้อวัณโรคจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาแบบห่วงโซ่ในยีนหลายร้อยตัวค่ะวิธีการตรวจเลือดที่คุณคาทรีและทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้สามารถระบุยีนที่แสดงปฏิกิริยาต่อเชื้อวัณโรคได้3ตัวด้วยกันในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดทีมนี้รายงานถึงผลการตรวจตัวอย่างเลือดทั้งหมด 1,400 ตัวอย่างวิธีการตรวจเลือดนี้วิจัยได้อย่างถูกต้องว่า 86% ของตัวอย่างเลือดจากเด็กทั้งหมดเป็นการติดเชื้อวัณโรคแบบแพร่เชื้อและการตรวจนี้ยังมีความถูกต้องถึง 99% ในการวินิจฉัยกรณีที่เป็นการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงค่ะคุณคาทรีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดหาวัณโรควิธีนี้อาจนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ด้วย
We may be able to use this same signatureas whether the patient is responding to treatment or not
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำการตรวจเลือดหาวัณโรควิธีใหม่ไปใช้ในการวิเคราะห์ดูว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อการบำบัดวัณโรคหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียวางแผนที่จะทำการทดสอบทางคลินิกในประเทศบราซิลเพื่อทดสอบดูนะคะว่าวิธีการตรวจเลือดหาวัณโรควิธีใหม่ใช้ได้ผลอย่างไรในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อจริงๆค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายนะครับผลการวิจัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าการดื่มเครื่องดื่มร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่า65องศาเซลเซียสเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington